Γιορτάσαμε πρότριτα, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, τη μνήμη του Αγίου μας Νεκταρίου. Και γέμισε η ψυχή μας με χαρά και αγαλίαση. Τον αισθανθήκαμε πολύ κοντά μας. Πήραμε την ευχή Του και νιώσαμε την ευλογία και τη χάρη Του. Τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και Τον ευγνωμονούμε, ευχαριστώντας πρώτιστα τον Πανάγαθο Θεό που μας χάρισε το μεγάλο αυτό Άγιο, τον προστάτη και πατέρα και φίλο και θαυματουργό και όλα τα καλά. Ας μας έχει καλά όλους να τον εορτάζουμε και να τον τιμάμε και να προσπαθούμε να μιμούμεθα όσο γίνεται την πίστη τη μεγάλη που είχε στο Θεό και να διαβάζομαι το βίο Του και να εμπνεώμεθα από το μέγα Του παράδειγμα. Γιατί οι Άγιοι είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη. Αποδεικνύουν δηλαδή ότι το Ευαγγέλιο μπορεί να εφαρμοστεί και να πραγματοποιηθεί στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που λένε πως πια τους τελευταίους καιρούς οι άνθρωποι αδυνάτησαν, είναι πολύ αμαρτωλοί και δεν μπορούν πια να αγιάσουν και να φτάσουν στα ύψη, δηλαδή της αγιότητος και της σωτηρίας. Έρχονται όμως και οι νεότεροι χρόνοι που αποδεικνύουν ότι μπορεί ο άνθρωπος κάθε εποχής να αγιάσει και να σωθεί. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, τα δίσεκτα και δύσμυρα εκείνα χρόνια, το έθνος και γένος των Ελλήνων υπέφερε τα πάνδυνα κάτω από τον επαχθή ζυγό των Τούρκων αλλά και των Φράγκων. Εκείνοι έκαμαν ό,τι μπορούσαν και δεν μπορούσαν προκειμένου να μας αλλάξουν την πίστη και να μας χαλάσουν την ψυχή. Οι Έλληνες όμως ορθόδοξοι αντιστάθηκαν, ύψωσαν την ψυχή τους ολόρθιοι, κρατήθηκαν με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας στην Άγια Πίστη των Ορθοδόξων, στην Άγια Πίστη των Πατέρων μας και πολλοί αγίασαν, εμαρτύρησαν και ονομάστησαν νέο μάρτυρες, οι οποίοι ανακαίνησαν τους αρχαίους μάρτυρες και απέδειξαν εμπράκτος ότι Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Ανάμεσά τους σπουδαίος και μεγάλος και φωτεινός και ζηλευτός είναι και ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, τον οποίον γιορτάζομαι μεθαύριο. Έζησε στο νησί της Ίδρας, το γνωστό μας νησί. Προείσχετο από γονείς πτωχούς, θεόπτωχους όπως λέει το συναξάριο, πλην ευσεβείς, ανθρώπους που αγαπούσαν το Θεό και την πατρίδα, που φρόντιζαν την ψυχή τους και τον Παράδεισο. Από εκεί βγήκε ο Κωνσταντίνος και ιδιαίτερα η μητέρα του Μαρίνα ή το πολύ ευσεβής, και έναν πόθο και έναν καημό είχε να αγιάσει ο γιος της, να ανεβεί με τους Αγίους και να έχει εκείνη ένα καμάρι στην εκκλησία και στον ουρανό, το γιο της τον Κωνσταντίνο. Ο Θεός την άκουσε και καθώς εκείνος έγινε 18χρονο παλικάρι με νιάτα και ζωή και δύναμη και χάρη και δεν είχαν να φάνε στο νησί, ήτανε ίδρα άνυδρος, αφόλησαν ναυτικοί και έφευγαν. Έφυγε και ο Κωνσταντίνος και πήγε στην πανέμορφη Ρόδο, το κοσμοπολίτικο κέντρο και τότε και τώρα, να βγάλει το ψωμί του, να στείλει και στους γονείς του και να αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο. Η μητέρα του ως εκδιαισθήσεως δεν ήθελε να πάει, αλλά εκείνος επέμεινε και ο πατέρας του Μιχαήλ ή Μιχαλάκης συμφώνησε. Επήγε λοιπόν εκεί και καθώς ήταν καλόγνωμος και ευγενικός, αγαπήθηκε από όλους. Η καλοσύνη και η φήμη του έφτασαν και στον καπετάν Χασάν, το διοικητή της Ρόδου, εξωμότη Έλληνα Ορθόδοξο Χριστιανό. Και τον κάλεσε εκείνος και τον έκαμε υποκόμο. Ο Κωνσταντίνος, 18 χρονών όπως είπαμε, φρόντιζε τα ζώα του Πασά και έκαμε κι όλα τα θελήματα και όλες τις δουλειές και τον αγάπησε εκείνος πολύ, τον είδε άξιο, τον είδε δυνατό και σκέφτηκε και συμφεροντολογικά, ας τον κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο μωαμεθανό δικό μας, θα προσφέρει στο κράτος, θα προσφέρει και σε μένα και θα είναι καλό για τους μουσουλμάνους όλους. Και σιγά σιγά άρχισε να τον στρέφει προς τη θρησκεία του Μωάμεθ, με ταξίματα, με κουβέντες, με τόνα και μετάλλο, τον έφερε στη βουλή του και χωρίς να τα καταλάβει ο μικρός ο Κωνσταντής έγινε μουσουλμάνος. Έτσι ξεφεύγει ο άνθρωπος και μάλιστα ο νέος, αφού η νεότης κατά τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο που γιορτάζουμε απόψε και αύριο και να έχουμε την ευχή του και χρόνια πολλά σ' όσους τον εορτάζουν και έχουν και το όνομά του, και στον πρόεδρο εδώ του Ιδρύματος, τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο, ιδιαίτερες ευχές και να έχουμε την ευλογία του όλοι και τον ευχαριστούμε για την αγάπη του που ολοχρονής μας σκέπει. Ο Άγιος Ιωάννης επανέρχομαι ο Χρυσόστομος λέγει πως η νεότης είναι χαλεπών, ευόλιστον, ευρύπιστον, ευεξαπάτητον, εύκολα ολισθαίνει, εύκολα παρασύρεται από κάθε άνεμο και εύκολα απατάται. Έτσι απατήθηκε ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος και έγινε μουσουλμάνος και ονομάστηκε Χασάν, πήρε το όνομα του αφεντικού του. Και 3 χρόνια πέρασε πολύ καλά, ό,τι είχε το ήθελε, τον έβαλαν στην εξουσία, του έδωσαν αξιώματα, του έδωσαν λεφτά, πέρναγε σαν στον Παράδεισο. το μαθαν και οι δικοί του και ιδιαίτερα η μανούλα του και πήγε να πεθάνει από τη στενοχώρια της. Τον έβλεπαν και άλλοι εκεί στη Ρόδο, χριστιανοί αυτοί και πατριώτες του που το μαθαν και τι έκαμαν, εκκλησιαστική αντίδραση, έκαμαν προσευχή θερμή για τον Κωνσταντίνο. Μη δώσεις Θεέ μου να μείνει στη θρησκεία των απίστων αυτός ο ωραίος χριστιανός που έγινε μουσουλμάνος. Και περνώντας τα 3 χρόνια άρχισε η ψυχή του να διαμαρτύρεται, άρχισε να τον ελέγχει, άρχισε να έχει τύψεις, δεν μπορούσε να ησυχάσει και δεν ήξερε τι να κάνει, πώς να ελευθερωθεί από το μέγα κακό που έκαμε και προξένησε στην ψυχή και την ύπαρξή του. Και τότε άρχισε να κάνει ελεημοσύνες. Είχε ακούσει πως αν κάνεις καλό, αν κάνεις ελεημοσύνες και ψυχικά, το βρίσκεις στην ψυχή σου και στη ζωή σου και δεν το χάνεις ποτέ και σε σκεπάζει και σε οδηγεί. Έτσι τον είχε μάθει η μανούλα του και άρχισε από αυτό που μπορούσε. Έκαμε αυτό που είχε μπροστά του. Όσα λεφτά έπαιρνε τώρα δεν τα κράταγε τον εαυτό του. Τα έδινε στους φτωχούς και περισσότερο στους χριστιανούς. Έτρεχε και τους έβρισκε και τους έδινε και αλάφρωνε η ψυχή του και ένιωθε κάπως καλύτερα και ευχαριστούσε το Θεό. Αγαπούσε και τους ιερείς της Εκκλησίας της Ορθοδόξου και έτρεχε και έπαιρνε την ευχή τους κρυφά και έκλαιγε και πονούσε και δεν ήξερε τι να κάνει. Και εκεί στη Ρόδο ήταν ένας πολύ καλός πνευματικός, εξομολόγος του νησιού και όχι μόνο. Έτρεξε και τον βρήκε στην ερημιά και του είπε: «Γέροντα, τι να κάνω, έκαμα αυτό και αυτό και υποφέρω και μου έρχεται μέσα μου να πάω στον Πασά και στους υπόλοιπους και να ομολογήσω Ιησού Χριστόν και να μαρτυρήσω για τη χάρη Του και να ξεπλύνω με το αίμα μου το όνειδος της αρνήσεως, της εξωμόσεως και της προδοσίας». Και ο πνευματικός του λέει: «Παιδί μου, αυτό που σκέπτεσαι μ' αρέσει και εμένα, αλλά είσαι πολύ πολύ νέος και φοβάμαι μήπως δεν αντέξεις τα μαρτύρια και προδώσεις και για δεύτερη φορά το Χριστό μας, και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο». «Και τι να κάνω, γέροντα», του λέει ο Κωνσταντίνος, ο χριστιανόψυχος Κωνσταντίνος με τα μουσουλμανικά ενδύματα. «Να φύγεις, παιδί μου, από εδώ, να πας μακριά, να σε ξεχάσουν, να ξεχάσεις κι εσύ, και ο Θεός δεν θα σε αφήσει. Εγώ θα προσεύχομαι για σένα και θα δεις που τέλος, στο τέλος θα γίνει αυτό που γυρεύεις. Μη βιαστείς, παιδί μου, σε παρακαλώ. Σιγά σιγά και ταπεινά και με μεγάλη πίστη να προχωρείς και να προσεύχεσαι όπου κι αν είσαι». Και τότε έφυγε εκείνος. Έφυγε ο Κωνσταντίνος πονεμένος και πικραμένος και πήρε το δρόμο του κλαίγοντας και έφτασε στην Κριμαία, στην Ουκρανία κοντά, εκεί στις παρευξήνιες χώρες, και έμεινε 3 ολόκληρα χρόνια δουλεύοντας εργάτης. Ήταν ταπεινός, ζούσε χριστιανικά και κρυφά και φανερά και έκλαιγε και έκλαιγε και έκλαιγε και παρακαλούσε τον Κύριο να τον συγχωρήσει για την αρνησιά της πίστεώς του. Και ο Κύριος δεν τον άφησε. Έφυγε και από εκεί και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη όταν πατριάρχης ήταν κατά την πρώτη πατριαρχία ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ο μεταταύτα ιερομάρτης και εθνομάρτης, η ψυχή του γένους και της μεγάλης ελληνικής επαναστάσεως. Έφτασε στην πόλη, ρώτησε αμέσως για πνευματικό πριν απασχολήσει τον Πατριάρχη και του υπέδειξαν κάποιον πολύ σπουδαίο. Ήταν τυχερός όπου πήγαινε ο Κωνσταντίνος γιατί αν όντως κανείς ζητάει το Θεό και το θέλημά Του, ο Κύριος τον διευκολύνει και τον βοηθεί, ας το ξέρουμε αυτό. Και εκείνος του είπε ότι και στη Ρόδο ο άλλος πνευματικός, «Μη βιαστείς παιδί μου, μη βιαστείς». Του διάβασε και τις ευχές, τις εξυλαστήριες, τον συνέφερε, τον έχρισε και τον εσταύρωσε και τον πήγε και στον Πατριάρχη να πάρει την ευχή του. Ο γέροντας του γένους, ο Μέγας Πατριάρχης Γρηγόριος, τον εδέχθηκε περί χαρίς, τον καμάρωσε, που τόλμησε να φτύσει τη θρησκεία του Μωάμεθ και να γυρίσει ξανά στην Άγια Πίστη των Πατέρων. Τον ευλόγησε και τον ενίσχυσε και τον ενθάρρυνε και του λέει, «Καλό παιδί, δεν πας στο Άγιο Όρος, στην αγκαλίτσα της Παναγιάς, στο περιβόλι της, να κάτσεις για λίγο εκεί, να προσευχηθείς, να παρακαλέσεις, να ρωτήσεις και τους άλλους πατέρες, να πάρεις τις ευχές και τις συμβουλές των, να ασκηθείς λιγάκι και μετά βλέπουμε, γιατί θα ρω πως είσαι νέος ακόμη και φοβάμαι μη δηλιάσεις παιδί μου». Ήταν φρόνιμες οι συμβουλές του Πατριάρχη. Βέβαια στον Κωνσταντίνο δεν άρεσαν, γιατί ήθελε να μαρτυρήσει, αλλά του άρεσε κάτι άλλο, να κάνει υπακοή στην Εκκλησία, υπακοή στους πατέρες και πνευματικούς. Γι' αυτό έβαλα το κεφαλάκι κάτω και είπε, «Να είναι ευλογημένο Πατριάρχη μου, να είναι ευλογημένο Δεσποτά μου, θα πάω όπως ορίζεις και ο Θεός μας και η Παναγιά με τις ευχές σου θα με βγάλουν εκεί που θέλω». Πήγε στα Γιώρος λοιπόν, βρήκε και εκεί πατέρες και ασκητάς, να την η εκκλησία μας, να την τα μοναστήρια μας, να την όλα τα ιερά και τα Άγια και η Θεία μας θρησκεία, η Ορθοδοξία μας. Αυτή μας φρουρεί, αυτή μας φυλάτη σε κάθε τουρκοκρατία και στην τωρινή που μας βρήκε σήμερα και μας δυναστεύει με χίλιους τρόπους. Και έκατσε εκεί ο Κωνσταντίνος 5 ολόκληρους μήνες. Έβαλε και ένα ράσο και ένα καπελάκι μοναχικό, χωρίς να γίνει μοναχός, φορούσε όμως τα ευλογημένα ρούχα των μοναχών. Ήταν τόσο ταπεινός που δεν ήθελε να γίνει, γιατί εκείνοι ήταν Άγιοι και αυτός μολυσμένος. Και αφού μπήκε στην πνευματική ζωή, στην άσκηση, στην προσευχή, στην νηστεία, στην συχνή εξομολόγηση και θεία ευχαριστία, έλαμψε ολόκληρος. Έλαμψε ολόκληρος. Αυτό είναι η Εκκλησία μας. Κοντά της βρίσκομαι και παίρνουμε το φως το αληθινόν, το πνεύμα το επουράνιο, την αληθινή πίστη και σωτηρία. Έλαμψε λοιπόν. Και ρωτούσε τους πατέρες τι να κάνει, να φύγει, και εκείνοι τον κράταγαν, αλλά δεν τον κράταγε η ψυχή του. Εκείνοι το έλεγαν όχι ακόμη, αλλά μια φωνή του έλεγε μέσα του, η φωνή και η κλίση του Χριστού, «Προχώρη Κωνσταντίνε και θα φτάσεις στο ποθούμενο. Αυτοί σε αγαπάνε, αλλά εγώ θέλω να μαρτυρήσεις. Αυτοί θέλουν να σε βοηθήσουν, εγώ σε οδηγώ». Και έτσι έκανε μια υπέρβαση, θα λέγαμε, ο Κωνσταντίνος. Πήρε τις ευχές όλων, έμενε δε σημειωθήτο και κοντά στην Παναγία των Ιβύρων και πήγαινε στη χάρη της, στην πανέμορφη αυτή και θαυματουργή εικόνα, και έκλαιγε κάθε μέρα και την παρακαλούσε να τον συγχωρήσει και να τον αξιώσει με τις ευχές του Υιού της, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να μαρτυρήσει, γιατί ήξερε καλά πως αυτό που έκανε μόνο το αίμα του μαρτυρίου το ξεπλένει, και όποιος μαρτυρήσει για τον Χριστό και την Άγια Πίστη του, συγχωρούνται όλα τα αμαρτήματά του και πάει κατευθείαν στον Παράδεισο. Και τελικά παίρνοντας όλων τις ευχές και την ευλογία της Παναγίας, ξεκίνησε για το νησί της Ρόδου, γιατί έλεγε συχνά πυκνά, «Αν δεν πάω εκεί που αρνήθηκα να μαρτυρήσω, δεν ησυχάζω, δεν ηρεμώ, εκεί θα βρω τη γιατριά μου». Και σηκώνεται λοιπόν και πάει στη Ρόδο μας. Ζούσε ακόμη ο Πασάς, δεν είχε περάσει άλλωστε και πολύς καιρός, και πάει με το σκουφάκι το καλογερικό και το ρασάκι και παρουσιάζεται μπροστά του και τον χαιρέτησε με θάρρος και παρησία και του είπε, «Πασά μου, τι κάνεις? Ποιος είσαι εσύ, μωρέ, που με γνωρίζεις και έχεις τόσο θάρρος και μιλάς έτσι, ένα φτωχό καλογεράκι? Εγώ με λέει ο πρώην δούλος σου Κωνσταντίνο, Χασάν. Είμαι ο Κωνσταντίνος από την Ίδρα. Κάποτε αρνήθηκα το Χριστό, με ξεγέλασες κι εσύ και οι δικοί σου, αλλά μετάνιωσα πολύ και τώρα ήρθαν μπροστά σου». Ο άλλος τάχασε, τον αναγνώρισε στη συνέχεια και άρχισε να τρέμει, δεν ήξερε τι να κάνει, και ο Κωνσταντής συνέχισε, «Και τώρα αρνούμε την ψεύτικη και κάλπικη πίστη σας και φτύνω το Μωάμεθ και τη θρησκεία σας και ομολογώ τον Κύριό μου Ιησού Χριστό. Είμαι έτοιμος για χάρη Του να πεθάνω όχι μια φορά, αλλά να λάβω χιλίους και μυρίους θανάτους. Κάμε ό,τι θέλεις, κάμε ό,τι νομίζεις και ό,τι προστάξεις». Ο Πασάς συνήλθε λιγάκι και άρχισε να τον φωνάζει και να τον μαλώνει και να τον παρακαλεί να αλλάξει. Νόμισε πως τρελάθηκε ο Κωνσταντής. Μα ο Κωνσταντής τρελάθηκε, αλλά όχι από τρέλα ανθρώπινη, αλλά από τρέλα θεϊκή, από τον έρωτα του μαρτυρίου και από την αγάπη προς τον Ιησού Χριστό μας. Και τότε οι πλησίων του Χασάν Καπετάν, όρμησαν κατά του Κωνσταντίνου να τον χτυπήσουν, γιατί εκείνος ο Χασάν Πασάς άπλωσε το χέρι του, αλλά τους εμπόδισε τους άλλους, «Αφήστε τον βρε», τον αγαπούσε τον Κωνσταντίνο, τον πρώην Χασάν, τον δούλο του. Τον αγαπούσε πολύ γιατί το άξιζε ο Κωνσταντίνος, αλλά δεν άξιζε να μείνει μουσουλμάνος. Και τον έκλεισε στη φυλακή, διέταξε τον συνέλαβαν, τον έδεσαν και τον έκλεισαν σε μια σκοτεινή φυλακή που ήταν εκεί κοντά. Και ύστερα ο Πασάς, λυπημένος πολύ και συλλογισμένος και συνάμα αγανακτισμένος, πήγε στο σπίτι του, έκατσε 3 ημερόνυχτα νηστικός και άγρυπνος. Δεν ήξερε τι να κάνει, είχε στενοχωρηθεί τα μέγιστα και του είχε πει και μάλιστα ο Κωνσταντίνος να αλλάξει τη θρησκεία του και να έρθει με τον Χριστό, γιατί σε Πασά μου άξιος άνθρωπος και καλόψυχος, μην κάθεσαι στο ψέμα και στην πλάνη. Και αυτό το γύριζε 3 μέρες στο μυαλό του τώρα ο Πασάς, ο Χασάν Καπετάν όπως τον έλεγαν. Και την 3η μέρα ήρθε στο διοικητήριο ο Πασάς και διέταξε να του φέρουν μπροστά του τον Κωνσταντίνο. Και του λέει με μια φωνή δυνατή, «Τι ήταν αυτά, μωρέ, που μου είπες προχθές? Τι κουβέντες μου είπες? Να αλλάξω εγώ, να αφήσω εγώ την πίστη στον Αλλάχ και στον Μωάμεθ, τον προφήτη? Τι λες, καλέ, είσαι στα καλά σου? Σου έχει στρίψει, το έχεις στο μυαλό σου?» Και ο Κωνσταντής έλαβε θάρρος. 3 μέρες μέσα στη φυλακή, νηστικός και εκείνος και άγρυπνος και προσευχόμενος, είχε μεγάλη χαρά. γιατί έβλεπε το όνειρό του, το μαρτύριο για τον Χριστό να γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα και τον ένοιαζε τίποτα άλλο, δεν μπορούσε τίποτα άλλο να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Και είπε λοιπόν στον Πασά, αλήθεια σου είπα Πασά μου, και επιμένω και επιμένω και επιμένω να αλλάξεις, να γίνεις εσύ, γιατί η θρησκεία σου είναι ψεύτικη. Ο Μωάμεθ ήταν ένας απατεώνας, γιατί έκαμε θαύματα εν ζωή, έκαμε θαύματα μετά θάνατον, έκαμε τίποτα, σας πήρε στο λαιμό του όλους με τις διδασκαλίες, τις απατηλές και τις ψεύτικες και τη θεραπεία των παθών σας και σας έριξε τόσο σκοτάδι και τόσο κακό και μερικοί από σας αγαθοί άνθρωποι πάνε τζάπα στην κόλαση ενώ θα άξιζαν για τον παράδεισο. Το άκουσε ο Πασάς, το άκουσε πάλι και τι έκανε, τι έκανε, εθύμωσε πολύ, οργίστηκε πολύ, τον έπιασε το κακό και διέταξε τους στρατιώτες που είχε εκεί και τους υπόλοιπους να χτυπήσουν τον Κωνσταντή, να τον χτυπήσουν αλίπητα. Τον άρπαξα λοιπόν από τα χέρια και από τα πόδια, τον χτυπούσαν όπου έβρισκαν, τον έσεραν στα χώματα, στις πέτρες, τον γέμισαν πληγές, του έβγαλαν τα γένια και τα μαλλιά. Και να μην σας λέω, τα έχω γράψει εδώ, να μην σας λέω άλλα χειρότερα. Και εκείνος ο καλόψυχος και καλόγνωμος, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος που έγραψε το βίο του, ο Αγιορείτης, τι έλεγε, μόνο λίγες κουβέντες τις επαναλάμβανε. Έλεγε, μνήστη τι μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου, τη φωνή του ληστού, του εκδεξιών του Χριστού μας εσταυρωμένου. Και αφού τον ταλαιπώρησαν αφάνταστα με τη μανία και την οργή τους οι Τούρκοι και θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Πασά όλο και περισσότερο, τον είχαν και εκείνοι άχτη τον Γιαούρη, τον έφεραν σχεδόν στο θάνατο, τον χτύπησαν τόσο πολύ και ύστερα ο Πασάς διέταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή. Και την άλλη μέρα πήγε πάλι στο διοικητήριο ο Πασάς και είπε να ξαναφέρουν μπροστά του τον Κωνσταντή. Εκείνος δεν πάνε να είχε φάει το ξύλο της χρονιάς του, δεν πάνε να είχε πληγωθεί, δεν πάνε να είχε ταλαιπωρηθεί. Ήταν θαλερός και γενναίος και έφερε τα στίγματα του Κυρίου Ιησού στο σώμα του, τα εβάσταζε. Τον είδε ο Πασάς και απόρησε, πληγές γεμάτος και να είναι χαρούμενος. Τι είναι αυτός εδώ, μεθυσμένος είναι, πιωμένος είναι, του έδωσαν τίποτα, του έκαναν μαγικά, τι συνέβη. Και τον παρεκάλεσε τον Κωνσταντή να γίνει μουσουλμάνος, να γίνει μωαμεθανός. Και ο Άγιος πάλι αναθεμάτησε, όπως λέει το συναξάριο, αναθεμάτησε την πίστη των μουσουλμάνων. Και τότε ξαναθύμωσε ο Πασάς ακόμη περισσότερο και διατάσσει τους εκεί να τον ραβδίσουν και να τον μαστιγώσουν αλίπητα με 500 μαστιγώσεις και ραβδισμούς, ούτε λίγο ούτε πολύ. Και δεν είναι εύκολο και τον χτυπούσαν με τόση μανία και σχίστηκε η ράχη του, έπεσαν τα νύχια των ποδιών και των χεριών του και έτρεχε το αίμα ποτάμι και ο Κωνσταντής, ο καλόγνωμος ο Κωνσταντής, ο ήρωας του Χριστού και της πατρίδος, ο Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, τι έλεγε μέσα σε αυτό το φοβερό μαρτύριο το οποίο υφίστατο, πάλι τα λόγια του ληστή, μνήστη τι μου Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. και από τα βάσανα τα πολλά τον νόμισαν πεθαμένο. Έπεσε κάτω λιπόθυμος ο Κωνσταντής, γι' αυτό και στη συνέχεια τον έριξαν στη φυλακή. Και εκεί που σχεδόν ξεψυχούσε ο Κωνσταντής μέσα στη σκοτεινή φυλακή της Ρόδου, τον επισκέφθη ο Χριστός μας, ο πατέρας των μαρτύρων, ο μεγαλομάρτης του Γολγοθά. Τον επισκέφθη, τον ευχαρίστησε για την υπομονή και τα μαρτύριά του και τον ακούμπησε και τον έκαμε τελείως καλά. Τον εθεράπευσε παντελώς και ο Κωνσταντής έλαβε μέγα θάρρος τότε. «Κύριε», λέει, «σε ευχαριστώ για την αγάπη σου, σε ευχαριστώ που με έκαμες καλά και μ' άφησες ακόμη να φωνάξω σε αυτούς τους άπιστους και σε όλους χριστιανούς και μη, ότι εσύ είσαι ο αληθινός Θεός και κανένας άλλος. Εσύ είσαι ο σωτήρας του κόσμου, εσύ είσαι η αγάπη όλων και η σωτηρία όλων». Και μετά από τρία ημερόνυχτα που είχαν αφήσει πεταμένο και πεθαμένο κατά τη γνώμη στον Κωνσταντή, ξανάρχονται οι Τούρκοι να δούνε τι έγινε και τον βρήκαν εντελώς καλά και κατεπλάγησαν. «Τι έγινε εδώ, τι συνέβη εδώ?» Και του συμβούλευσε ο πατέρας ο διάβολος. Και τι του λένε? «Να δοξάσεις τον Αλλάχ και τον προφήτη του Μωάμεθ που σε έκανα καλά, Κωνσταντή, γιατί είσαι καλός άνθρωπος, σε έκανα καλά για να ζήσεις και να προσφέρεις. Να προσφέρεις και σε εμάς και στον κόσμο, γιατί είσαι καλό παλικάρι. Δόξασε τον Αλλάχ και ευχαρίστησέ τον και ευχαρίστησε και τον προφήτη του Μωάμεθ». Και τα πήρε ο Κωνσταντής. Και τα πήρε ο Κωνσταντής, να μιλήσουμε και εξαρχιακά. Τα πήρε και σηκώθηκε πάνω αντριωμένος του Θεού, ο μεγαλομάρτης Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Τι λεβέντες κάνει η Ορθοδοξία και η πίστη και η Ρωμιοσύνη. Έρε και τους αρχίζει και τους τα είπε από την όψη και από την κόψη. Τόσο πολύ που οι άλλοι έμειναν με ανοιχτό το στόμα, ενεοί και άφωνοι, όπως τα λέγαμε με την αρχαία διατύπωση, και δεν ξέραν τι να κάνουν. Τους φήμωσε ο Κωνσταντής. Φέραν και τον Πασά. Φέραν και τον Πασά μήπως τον αλλάξει. Αλλά μπροστά στον Πασά ο Κωνσταντίνος έδειξε μεγαλύτερο ηρωισμό και θάρρος και με παρησία είπε και ομολόγησε το μέγα όνομα του Χριστού και είπε στον Πασά: «Έλα και εσύ, Πασά, στην πίστη μας την αληθινή, έλα να προσκυνήσεις και μην ξεχνάς πως και οι γονείς σου στην Ιβηρία το Χριστό προσκυνάνε». Γιατί είπαμε ήταν εξωμότης ο Πασάς, ήταν ορθόδοξος χριστιανός και έγινε αρνητής του Χριστού, έγινε γενίτσαρος για να του δώσουν τη θέση του διοικητού, του Τούρκου διοικητού της νήσου Ρόδου. Τα αρνήθηκε όλα, όπως και σήμερα κάποιοι αρνούνται και πίστη και πατρίδα και τα πάντα με τη νέα τουρκοκρατία που μας βρήκε, προκειμένου να απολαύσουν δόξες, τιμές, αξιώματα, ειδονές, χρήματα, θέσεις, που θα έλεγε ο μεγάλος Μακρυγιάννης, και τόνα και τάλο. Και τότε ο Πασάς εφρίαξε, του θύμισε τη μεγάλη του αμαρτία, του θύμισε την προδοσία και την αρνησιά του, τη δική του προδοσία και αρνησιά του Πασά, και αντί να μεταγνωμήσει και να μαλακώσει, οργίστη περισσότερο και διατάσσει όχι να σκοτώσουν τον Ιδραίο Κωνσταντίνο, αλλά να τον κλείσουν στη φυλακή. Φοβότανε τους Ιδραίους ο Πασάς, ήξερε πως έχουν τα μεγάλα μέσα στην υψηλή πύλη, αλλά και τα μεγάλα μέσα στον Καπουδάν Πασά, τον Τούρκο διοικητή των νησιών του Αιγαίου Πελάγους, και σου λέει τώρα να σκοτώσω έναν Ιδραίο, ξέρω εγώ ότι θα με βρει μετά, να χάσω τη θέση μου, να χάσω και το κεφάλι μου, δεν αστειεύονται αυτοί. Και διατάσσει και τον κλείνουν στη φυλακή. Και πήγε περιχαρής ο Κωνσταντής στη φυλακή, περιχαρής, και πανηγύριζε. Και έκλεισαν εκείνες τις ημέρες μαζί του. Α, και είπε ο Πασάς να τον βάλουν στην Ποδοκάκη, που ήταν ένα τιμωρητικό ξύλο. Έβαζαν μέσα τα πόδια, τα έδαιναν σφιχτά και δεν μπορούσε ο άνθρωπος ούτε να φύγει ούτε τίποτα. Και του πέρασαν και αλυσίδες από την αρχή, το ξέχασα να το πω, και στα χέρια και στα πόδια και στο λαιμό. Και τις μέρες εκείνες έφεραν στις φυλακές της Ρόδου, εκεί που ήταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, έφεραν και δύο Έλληνες ιερείς και τέσσερις χριστιανούς και άλλους τέσσερις Τούρκους, και τους έβαλαν όλους μαζί. 3 ημερόνυχτα είχαν περάσει, αφού τον έκλεισαν πάλι στη φυλακή όπως είπαμε, και μέσα εκεί ο Κωνσταντίνος με τις προσευχές και την πίστη και την αγάπη του είχε κάνει παράδεισο στη φυλακή. Και την τρίτη νύχτα η φυλακή ξαφνικά γέμισε από ουράνιο φως, ηλαρό φως, γλυκύτατο και απαλό φως, φως του παραδείσου και φως της αιωνίου ζωής. Το βλέπαν οι παπάδες, το βλέπαν οι χριστιανοί, το βλέπαν και οι Τούρκοι. Είχε γεμίσει τη φυλακή το φως και έβγαινε και απ' έξω και έσκεπε και φώτιζε την πόλη της Ρόδου. Έπεσαν τα δεσμά του Κωνσταντή, λύθηκαν και τα πόδια του από την Ποδοκάκη και ήταν ελεύθερος όπως ο Πέτρος στη φυλακή, όπως αναφέρουν οι πράξεις των Αποστόλων. Και οι φύλακες της φυλακής, οι φρουροί δηλαδή, νόμισαν πως πήρε φωτιά η φυλακή και μπήκαν μέσα να δούνε τι γίνεται. Και τότε είδαν τον Κωνσταντίνο να λάμπει και τους άλλους εκπλήκτους και ρώτησαν τι έγινε, ποιος έβαλε τη φωτιά. Πήγαν στους Τούρκους πρώτα, εσείς που είστε δικοί μας τι καταλάβατε? Λέει, τη φωτιά δεν την έβαλε κανείς, ήρθε από τον ουρανό, ήτανε θεϊκή, δεν είναι ανθρώπινη, καθίστε ήσυχα. Και οι Τούρκοι τα είχαν χρειαστεί, γιατί αυτές τις μέρες, τις 3 μέρες που ήταν στη φυλακή, ένας Τούρκος πήγε εκεί ημάμης, κληρικός δηλαδή, και χτύπησε τον Κωνσταντίνο. Και τότε το χέρι του ξεράθηκε κατευθείαν και μαύρισε. Και οι άλλοι Τούρκοι και οι φυλακισμένοι φοβήθηκαν και τι λέγανε? Αυτός βρε είναι του Θεού, μην τον πειράζετε, μην τον ακουμπάτε, αφήστε τον, είναι Άγιος. Το έλεγαν οι μουσουλμάνοι και χαιρόντουσαν και οι χριστιανοί φυλακισμένοι. Ήρθε και ο Πασάς στη φυλακή και τα χρειάστηκε, καθώς έμαθε αυτό το όραμα και αυτή την επίσκεψη του θεϊκού φωτός. Και δεν έβγαλε πια τον Κωνσταντή από τη φυλακή να μην τον εξευτελίσει ο Κωνσταντής με την πίστη και τη χάρη που έλαβε, γιατί κατάλαβε και αυτός πως είναι μπροστά σε έναν Άγιο, σε ένα μέλλοντα οικίτορα του Παραδείσου. Και απείλησε και τους χριστιανούς, παπάδες και λοιπούς και τους δικούς του, μην μπούνε πουθενά τίποτα. Και μάλιστα έκαμε και τον Ανδριωμένο ο Πασάς. Είδατε βρε, είδατε τι έκανε πάλι ο Μωάμεθ και ο Αλάχ? Είπε να τον κάψει τον Κωνσταντή, μα δεν τον έκαψε. Έστειλε φωτιά και μετά τον λυπήθηκε και την ξαναπήρε. Τι διαστροφή, τι διαστροφή. τι διαστροφή και πλάνη. Φοβότανε λοιπόν να εκτελέσει τον Κωνσταντίο Πασάς, για να τελειώσουμε, γιατί πέρασε η ώρα, φάγαμε 40 λεπτά. Κωνσταντίνε, ιδρέ την ευχή σου να έχουμε Άγιε. Και τον εκτελούσε, φοβόταν τους Ιδραίους. Και έγραψε στο Γεώργιο Βούλγαρη, υπόμενε στην Αλεξάνδρεια, και ήταν Ιδραίος. Τι να κάνει με αυτόν, το μάθω Κωνσταντής, και γράφει και αυτός μια γραφή στον πατριώτη του και του λέει: «Σε παρακαλώ, ό,τι και αν σου γράψει ο Πασάς, μην τα ακούς, μην τον ακούς. Σε παρακαλώ, θα μου κάνεις μεγάλη χάρη να μου αφήσεις να μαρτυρήσω, να μου αφήσεις να πεθάνω για τον Χριστό. Αυτό θέλω από σένα, θα το βρεις στην ψυχή σου. Μην με ελευθερώσεις, σε παρακαλώ». Ενώ άλλοι θα παρακαλούσαν να ελευθερωθούν, θα έδιναν και χρήματα, θα έβαλαν και μέσον, ο Κωνσταντής το αντίθετο. Ο έρωτας του Χριστού πια ήταν στο αποκορύφωμά του. Και κατάλαβε ο Γεώργιος Βούλγαρης, ο σπουδαίος αυτός Ιδραίος, κατάλαβε τη γνώμη του Κωνσταντή και έγραψε στον Πασά πως δεν τον ενδιαφέρει αυτός ο Ιδραίος. Τυπικά το έγραψε για να διευκολύνει τον Κωνσταντή στο μαρτύριο. Και τον έβγαλε μια μέρα από τη φυλακή ο Πασάς τον Κωνσταντίνο, τον περιχαρεί και μελοθάνατο Κωνσταντίνο, και του είπε να κουβαλάει πέτρες έξω από τη φυλακή, από το ένα μέρος στο άλλο. Και ο Κωνσταντής έκανε τάχα πως ήθελε να δραπετεύσει. Τότε έτρεξαν οι Τούρκοι στρατιώτες και τον συνέλαβαν, και ένας πιο άγριος και πιο αιμοχαρής έβγαλε το μαχαίρι και με τη μύτη του μαχαιριού τον χτύπησε, τον τρύπησε για την ακρίβεια σε όλα τα μέρη του σώματός του, και έτρεχε το αίμα και ήταν αφόρητη η πόνη. Αλλά ο Κωνσταντής με τη χάρη του Χριστού άντεχε και βαστούσε και πανηγύριζε, και πριν τρεις μέρες στη φυλακή του είπε ο Χριστός ότι την Τετράδη, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου θα μαρτυρήσεις. Και ο Πασάς τον κάλεσε καταματωμένο και τρυπημένο για τελευταία φορά και του λέει: «Τι λες, αλλάζεις την πίστη σου, Κωνσταντή?» «Ε, όχι, δεν την αλλάζω, εσύ να την αλλάξεις. Εγώ θα πεθάνω για τον Χριστό μου και αυτό είναι το καλύτερο που μπορώ να υποστώ και να λάβω». Και αφού είσαι αποφασίσεις, του λέει, κάμε αυτό που σκέφτηκες. Αφού το ήξερε ο Κωνσταντής, το είχε αποκαλύψει ο Χριστός. Και τότε τον έριξαν πάλι στη φυλακή. Ξέχασαν από ένας χριστιανός, του φέρνε κάθε 10 μέρες τη Θεία Κοινωνία και μετελάμβανε, τον έστειλε πάλι εκείνο το βράδυ της Τρίτης προς την Τετάρτη, την Άγια ημέρα του μαρτυρίου του, έφερε τη Θεία Κοινωνία, μετέλαβε και την Τετάρτη το πρωί 14 Νοεμβρίου 1800 απειγχώνησαν τον Κωνσταντή. Τον έβγαλαν από τη φυλακή, έξω εκεί ήταν μια αγχώνη που κρεμούσαν τους κακούργους και κρέμασαν και τον Κωνσταντή. Ήταν νεαρότατος ο Κωνσταντής, μόλις 30 ετών, και παρέδωκε μαρτυρικά την ψυχή του στον έσπλαχνο πλάστη. Το ιερό του λείψανο το πέταξαν με διαταγή του Πασά έξω στα ξύλα και έδωσε άδεια την άλλη μέρα ο Πασάς στους χριστιανούς παπάδες και λαϊκούς, και έθαψαν τον Κωνσταντή εκεί στην Παναγία της Ρόδου, στην Παναγία στα εισόδια του Βαρουσίου. Και φως ουράνιο κατέβαινε και θαύματα γίνονται από τον τάφο του. Ξατρία χρόνια ήρθε η μανούλα του και πήρε το ιερολείψανο και το έφερε στην Ίδρα και το έβαλε στην εκκλησιά της Παναγιάς, όπου αναπαύεται σήμερα. Και λείπει η ιερά κεφαλή του, η Αγία του Κάρα, που έχει μεταφερθεί στο ναό του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, που έχτισαν οι νεότεροι. Αυτός είναι ο βίος και η πολιτεία και το μαρτύριο, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί μου, του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε περισσότερα, αλλά ας έχουμε την ευχή και την ευλογία και την πρεσβεία του και ας εμπνεώμεθα από το υπέροχο παράδειγμά του, από τη μετάνοιά του, από το μαρτύριό του, και ας προσπαθούμε και εμείς, όσο και αν προδίνουμε το Χριστό, να γινόμεθα του Χριστού ξανά και να ακολουθούμε την Άγια Πίστη και αν δεείς και χρειαστεί να μαρτυρήσουμε κι εμείς για το μέγα όνομα του Χριστού. Ας έχουν την ευχή του και εκείνοι που τον εορτάζουν στην Ίδρα και οπουδήποτε και στη Ρόδο, γιατί είναι πολιούχος και στα δύο νησιά μας ο Άγιος, και ας μας ξεχνάει εκεί στον ουρανό κοντά στο θρόνο του εσφαγμένου αρνίου, και ας πρεσβεύει και για την πατρίδα μας και για όλους. Αμήν. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους επιτρόπους, το σταθμό της Εκκλησίας μας, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και τους ακροατάς αυτού, τους εγγύς και τους μακράν, και ευχαριστώ και όλους εσάς που και σήμερα ήλθατε και κάναμε τον εσπερνό του Αγίου Ιωάννου και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα ο Άγιος Νεομάρτης Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Μεθαύριο Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, θα έχουμε Θεία Λειτουργία. Θα τιμήσουμε τον Απόστολο Φίλιππο και τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ιδραίο. Και την άλλη Τετάρτη, πρώτα ο Θεός, 2.30 ώρα, θα κάνουμε παράκληση και ομιλία με ένα πλέον εθνικό θέμα για το Μεγάλο Σαράντα και την ελευθερία της κοριτσάς ανήμερα στα εισόδια της Θεοτόκου, γιατί αυτό θρησκεία είναι και πίστη είναι και πατρίδα είναι και μεγαλείο. Και την Παρασκευή το βράδυ, μεθαύριο 14 προς 15, 9 η ώρα το βράδυ, θα έχει αγρυπνία στον Άγιο Ελισσαίο στο κέντρο, όπως ξέρετε, 9 μέχρι 1. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Και στις 9 το βράδυ την Παρασκευή θα έχουμε στο σταθμό του Πειραιός 91,2 ομιλία για ποιον άλλον, για τον Απόστολο Φίλιππο που δεν είπαμε σήμερα. Έτσι. Και τώρα ας ψάλουμε το εθνικό ύμνο και να φύγουμε. Τι υπέρμαχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελεύθε ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφε. Ευχαριστώ και τον εγχολήπτη μας και τον βοηθό του. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή σας νύχτα, χρόνια πολλά. Καλή αντάμωση την άλλη φορά. Καλό παράδεισο.